Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Hvad med at lave et program kun med fokus på midcap-aktier i Norden? Vi savner at høre fra Lars om alle de spændende svenske aktier som Nolato, Arjo, Ambea og Bravida. Ja, sådan lød en besked til Millionærklubben fra Michael i Randers. Og Michael, det er da en glimrende idé, som vi kaster os over denne torsdag med det absolut oplagte panel. Lars Persson, teknisk analytiker i Aktierådet. Godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Og seniorstrateg i Jyske Bank, Michelle Nørgaard. Godmorgen og velkommen til dig også.
Godmorgen, Bodil.
Michelle, nu siger jeg midcap-aktier i Norden, og det lyder som et ret stort felt. Har I overhovedet en dækning på alt det over i Jyske Bank?
Ikke mid-cap og small-cap, når vi kigger på Norden. Det er mere de large-cap, hvor vi jo har det inde i vores store kvant, som kigger på mere end 2.000 globale selskaber.
Og du har altså lovet at byde ind med nogle lige præcis dem, altså large-cap-aktier i Norden lidt senere i programmet. Lars, du er jo ret vild med svenske aktier, men hvor lang tid bruger du egentlig sådan på mid-cap-segmentet?
Lige så lang tid som large cap faktisk. Der er jo faktisk rigtig mange perler, når du går ned i midcap-selskaberne. Dog er der jo altid det, at når vi får sådan nogle økonomiske svære situationer, så er der også nogle af dem, der får nogle bøllebank. Det er det nogle af dem, folk enten sælger hurtigt ud af, eller lige pludselig er der ikke nogen omsætning i. Så lidt ligesom med small cap. Så det er altid bedst at være i large cap, som vi skal høre fra Michelle, og måske også, jeg byder ind med nogen. Men midcap kommer også altid til at være sådan en kategori, hvor det vil vi ikke røre, eller det er farligt. Og så er der lige pludselig ikke nogen omsætning, og så er det svært måske enten ikke som privatinvestor, men i hvert fald for nogle af fondene at komme af med. Og hvis man kigger på nogle af dem der egentlig køber små svenske aktier, så er det ikke så små aktier, fordi det kan godt blive svært at komme af med noget af det. Så det skal man overveje i hvert fald.
Vi kigger i hvert fald på Norden i løbet af denne time, men først så skal vi lige kigge ud på markedet. Lars Persson, hvordan starter vi op derude? Der er lukket i Asien. I Kina er der lukket. De holder Qingming Festival derude.
Ja,
men
det kan du godt bilde mig.
Hvad sker der altså ud på markedet?
Jamen, Europa starter en lille bit smule i plus, åbenbart. Det er bare ikke rigtigt Danmark. Vi starter med at tage et lille dyk ned, og det er jo, Carlsberg og Novo. Altså Novo må vi bare, når den ligesom lægger sig ned med at starte med minus 1%, så rammer det simpelthen indekset rimelig hårdt. Så den er nede med 1%, og ellers så i plus siden på det danske marked, jamen der har vi sådan det lette kavaleri, som Spar Nord, Lundbæk og Sydbank. Og så min nye indkøbte Nobel, som jeg lige købte i går. Jamen nu stod, der var gang i olien endelig langt om længe. Jeg skulle måske bare have beholdt min DNO, men så gad jeg ikke, undskyld mig udtrykket. Jeg havde ikke lyst til at gå tilbage og købe min DNO, selvom der egentlig er kommet købsignal. Nu købte Michael Friis Jørgensen jo de her Blue Note, eller Blue Nord, eller hvad de hed, oppe i Norge, som er det her tyrefeltet blandt andet, og andre felter. DNO er jo mere sådan, at det er jo også en masse nordiske, eller ude i Nordsøen, plus noget britisk, men så har det også lidt felter i Nordirak og andre steder, så hvis man vil være fræk og eksponeret, så kan det være det. Og så ved jeg, at Michelle har Ekin, var det ikke Ekin, du havde med?
Præcis.
Så vi kan jo komme lidt rundt om det, men for ligesom at købe noget andet end bare altid og købe det samme som de andre, så købte jeg lidt inden for industrien, så nu må vi se, om der kan komme smæk på den olieindustri igen.
Og du skulle vel ud og sælge noget for at få penge til det, Lars, eller hvad?
Jamen, jeg har ryddet lidt op i min portefølje. Jeg har solgt halvdelen af min hø, fordi de egentlig er faldet lidt tilbage. Nu er der så lidt gang i shipping igen. Og så har jeg solgt alle mine sweatbank. Det var egentlig bare, fordi jeg ikke havde lyst til at få det der store udbytte, der var her lige før påske, fordi så falder aktiekursen jo meget, og så vil jeg hellere tage gevinsten og proppe pengene i lommen. Man kan nok købe sweatbank igen med de renteudviklinger og ting, vi ser i øjeblikket. Også den inflation, der var i går i Europa. Så ser bankerne spændende ud igen, men jeg har jo Høst Finans over i, som jeg leger lidt af både en bank og lidt indkrævning for fakturer. Så jeg købte ikke noget bank. Jeg vil nøjes med den. Og så har jeg købt Synsam og SmartEye til porteføljen.
Du er meget øjenfikseret.
Ja, åbenbart. Åbenbart. Jamen, det ene er jo til biler, og det andet er jo til brillen. Så nu må vi se, om der sker noget i de selskaber der.
Glimrende. Men ja. Nu fik du lige nævnt i en tidlig bemærkning inflationstallene, der kom ud fra Europa. Europa i går, som jeg altså kom ud af flottere end ventet, eller lavere end ventet i hvert fald, hvis man er til det. 2,4 i marts kom de tal altså ud. Sidst var vi oppe på 2,6. Altså, det tigger stille og roligt ned. Også kerneinflationen fik vi ned under de 3%. Michelle, er det sådan noget, sådan et enkelt datapunkt? Er det noget, der sådan ændrer på jeres perspektiv på markederne lige her nu?
Nej, men det er helt klart noget, som vi følger, og centralbankerne i allerhøjeste grad følger ganske nøje. Ikke mindst efter, at vi jo Joe Powell ved seneste Fed-rentemøde jo sagde, at ja, men han holder stadig døren på klem for, at der kan komme den her rentesænkning på juni-rentemødet, men det er selvfølgelig dataafhængigt, som han jo helt klart siger, og ikke mindst baseret på, at vi så de seneste inflationstal her tidligere på året, jamen de var altså stærkere, end man havde ventet. De var ikke faldet på samme måde, som vi ligesom havde håbet på, og det er altså det, centralbanken holder øje med. Vi skal altså se inflationsdataen, der bliver ved med at være vedvarende faldende ned til det her tæt på deres målsætning, som er 2% med kerneinflationen. Så det er det, vi holder selvfølgelig øje med, både os, men i allerhøjeste grad centralbanken, og det kommer til at have meget stor betydning for deres fremtidige rentepolitik.
Mm. Jerome Powell, som også var ude at tale i går og siger, at han anerkender selvfølgelig, at der kan komme nogle optiks i inflation. Vi har jo blandt andet set nogle meget voldsomme, jeg ved ikke, hvor meget det spiller ind, men altså nogle af fødevarepriserne er gået helt berserk, kakao blandt andet, og han anerkender, altså vi kan komme til at se et optik i lige præcis det tal, han tilføjer. Altså også, at det er for tidligt at vurdere, om det bare sådan er bump på vejen, eller en sådan begyndende længerevarende stigning. Der skal flere data til, før at de kan finde ud af, hvad de lige præcis skal gøre med renten. Og indtil videre så holder han altså fast i, at det formentlig vil være passende at sætte renten ned senere på året. Så må vi jo se, hvor mange rentenedsættelser der kommer. Ellers så var gårdsdagens store nyhed, Michelle. Det var jo altså, at Genmap var ude at købe et selskab, og det er en aktie, som du flere gange har bragt på banen her i Millionærklubben. Så jeg tænker, vi skal lige høre dit syn på det opkøb på Found Bio, som de altså skulle give 12,5 milliarder kroner for.
Lige præcis. Markedet tog jo ikke synderligt positivt imod den melding fra Genmap om, at de ville gå ud og købe Profound Bio. Men generelt set, så synes vi, at gårsdagens telefonskonference, jamen den i høj grad bekræftede vores positivt køb på opkøbet. Vi synes, at opkøbet er et strategisk godt tilkøb i forhold til både, når vi kigger på Genmaps vækstprofil, både på mellemlang og lang sigt, og det var altså også noget, som i høj grad Genmap-ledelsen bekræftede på deres gårsdagens møde. Det ville også være lidt mærkeligt anderledes, at de sagde, at det kan altså ikke gavne vores vækstprofil. Men generelt set, så er det i hvert fald noget, som vi synes, der styrker deres pipeline, når vi kigger på der. Det er en interessant produkt i høj grad, det her Rina S, som de får med ind. Det er jo til forskning i kræft i æggestokkene, som jo virkelig kan være med til at booste Genmaps vækstprofil fremadrettet. Mere forklaringerne, måske i forhold til investorernes skepsis, det kan blandt andet skyldes, at det her produkt, jamen der er en risiko, fordi det er trods alt kun i fase 2. Det vil sige, at man er kun begyndt at så småt at anvende det på på nogle få syge patienter endnu. Det er ikke kommet helt op i fase 3, hvor man anvender til en stor population. Det er stadig forsøgsfase. Der er der jo altså altid en risiko forbundet med det her. Kommer dataene til at være signifikant gode nok til, at vi ligesom i syvende og sidste egentlig kan gå ud og lancere det produkt eller ej? Og der er data jo, de er relativt begrænset indtil videre, men vi må dog mene, at Genmap formentlig har gjort deres due diligence, altså deres forskningsarbejde, godt nok til, inden de har købt det her selskab, analysearbejde godt nok. Og samtidig så hæfter vi os altså også ved, at Genmap formentlig rimelig sikkert har haft adgang til ikke offentlige data indtil videre, og dermed har fået lov til at være væsentligt mere nede i maskinrummet og kunne se, hvad er det for nogle forskningsresultater, hvordan går det indtil videre med det her forskningsstudie. Samtidig så kan prisen måske også virke en lille smule høj, når der vi kigger på sammenholdt med andre handler, der egentlig har været foregået inden for det her ADC-teknologiområder. ADC, til jer lytter, der ikke ved det, jamen det er de her antistofområder, som vi går ind og kigger på. Men i hvert fald det her hovedprodukt, det kan i hvert fald virke lovende, og Genmap-ledelsen var meget konfident i forhold til, at det kan have potentiale til at blive the best class, hvad kan man sige, produkt i forhold til, når vi kigger på forskning eller på et lægemiddel til kræft i æggestokkene. Så dermed er der i hvert fald lagt rigtig godt interessant potentiale, vækstpotentiale i pipeline i forhold til det, hvis det er, at de kommer ud og kan lancere produktet. Så vi synes, at det giver strategisk god mening, når vi kigger på det her opkøb for Genmap.
Og hvor handler aktien her til morgen? Er der nogen af jer, der har syn på den?
2040, så det, okay. Ja, det er nærmest lige, hvor den sluttede i går, ikke? Ja. Den satte sig omkring omkring 2% i går, ikke? Så ja, det var sådan. Det var.
Michel, Jan van der Winkel var også ude at sige, at der er plads til mere, plads til flere opkøber. De har også penge i den store pengekasse derude hos Genmap, men er det godt nyt for investorerne, hvis vi ser et selskab, der går hen sådan og nærmest bliver sådan en gigantisk opkøbsmaskine?
Jeg tror, det er vigtigt i hvert fald, at vi skal kunne have vished for, at de opkøb, som de foretager sig, at de bliver værdiskabende for investorerne. Mm. Det har vi i hvert fald set en klokkeklar anden. En anden, som er et helt andet branche, jamen det er jo
du
DSV.
Du tænker på GN.
Ja, nå, okay. DSV, jo, som jo har været virkelig, virkelig dygtig til at foretage værdiskabende opkøb, må man sige. Og det er virkelig noget, som investorerne i høj grad skal have vished for, at de gør. Men der er ingen tvivl om, at det her ADC'er, altså antistoffen, det er virkelig noget, som er blevet det nye. Det er noget, som vi kommer til at se mere af i fremtiden inden for kræftbehandling, og forhåbentlig kan være med til at erstatte hele det her kemoterapi, som vi har set i dag. Fordi det, der er rigtig smart med antistof, det er, at der er væsentligt færre bivirkninger. Det kommer til at skade kroppen langt mindre grad, end vi har set tidligere. Så derfor så er det noget, som der i høj grad bliver forskning i. Så hvis det er, at selvfølgelig at Genmap kan gå ud og se, at det her det kan give rigtig god mening i forhold til vores pipeline, det er noget, vi mangler for inden for området, jamen, og så laver deres due diligence ordentligt, jamen, så tror jeg helt sikkert godt, det kan være interessant for investorerne. Men det er klart, at investorerne skal selvfølgelig have vished for, at det kan være værdiskabende for dem.
Det er klart. Ja, jeg tænkte straks på GN, som måske ikke har lavet de bedste opkøb. Det har i hvert fald været ret dyrt for dem, og det har også sat sig i aktiekursen igennem lang tid. Den er så ved at komme stille og roligt op igen. Nå,
ja, du har jo både den ene og den positive,
den positive og negative historie. Glimrende. Det er torsdag i Millionærklubben. Jeg besøger Michel Nørgaard og Lars Persson, og vi skal tale om nordiske aktier. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til lige præcis det, så er du velkommen til at skrive ind til os på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Men vi har faktisk et hængeparti, Michel, og det er Ditte, der har skrevet til os, og også være god og minde os om, at vi har glemt at kigge på Chewy, som vi havde lovet for altså alt for lang tid siden. Det beklager jeg virkelig, Ditte. Men nu har vi endelig et bud på, hvordan at i hvert fald Jyske Bank ser på Chewy. Det har du nemlig taget med til os, Michel Nørgaard. Først og fremmest, hvad er Chewy for en virksomhed?
Ja, det skulle jeg nemlig lige til at sige, at til nemlig de lyttere, som der ikke lige nødvendigvis har kendskab til Chewy, jamen så er det en rendyrket handelsvirksomhed, som jo sælger produkter til kæledyr og tjenester til hunde, katte, fisk osv., krybdyr og såvel også faktisk. Det er inden for kvalitetsfoder, det godbyder og sundhedsplejeprodukter til alle de her kæledyr. Når vi går ind og når vi kigger i Jyske Banks kvantmodel, hvor vi kigger jo nærmere på de her tre faktorer, som er value, quality og momentum, så kan vi se, at Chewy scorer gennemsnitligt relativt til de mere end 2.000 selskaber, som vi sammenligner med på global plan, som er i kvanten. Både når vi kigger på value-dimensionen og kvalitetsdimensionen her, jamen, så kan vi se, at så scorer Chewy gennemsnitligt. Det gør den faktisk på alle de her tre parametre, som vi kigger på. Det er både, at prisforsættelsen, det er både absolutte termer og relativt til industrigruppen, jamen der virker Chewy altså forholdsvis at være nogenlunde færre prisfastsat. Og det samme, når vi kigger på indtjeningskvaliteten, den scorer altså i gennemsnit. I forhold til momentum, jamen, der udmærker den sig dog en lille smule, hvad analytikerne egentlig synes rigtig godt om selskabet, mens markedet de er stadig en del skeptisk over for det her selskab. Men overordnet set, hvis vi skal ligesom kaste nogle helt konkluderende ord på det her, jamen, så synes vi, at det er færre prisfastsat på nuværende tidspunkt. Det er gennemsnitligt attraktivt. Så det er ikke ligefrem at sige, om det er en klar køb eller en klar salg, men måske holde øje med det i forhold til det her. Og det virker da i hvert fald som om analytikerne de venter en klar indtjeningsforbedring i forhold til selskabet inden for de kommende år. Så samtidig med, at aktien den også er faldet en del tilbage over på det seneste. Så hold lige øje lidt med den her, men det er altså ikke en klar købscase indtil videre, når vi kigger i vores kvantmodel i hvert fald.
Tickerkoden er CHWY, hvis man selv vil ind og kigge på den. Det er faktisk en aktie, vi altså også havde på banen for altså mange år tilbage. Jeg tror, det var Mogens Vad, der bragte den med i programmet, da han var en del af Millionærklubben.
Og det var en anden kæledyrs, det var en tysker. Men det der skete under corona, det var jo, at vi alle sammen skulle have de der kæledyrs ting. Og der var jo også et selskab i Finland, der hed Mosti, apropos vores vildkapsnak, der nu desværre bliver købt af børsen. Fordi den er nemlig også faldet tilbage. Men altså, når folk kigger ind i det, så kan de jo se, at der er
er gode marginer, og vi var måske lidt for optimistiske under corona, fordi der var vores Chewy heroppe i $100, ikke? Og nu ligger den i $15, så altså det jeg siger ikke, det er det larmende køb, men jeg vil give ligesom Michel ret, tage den ind på kandidatbænken, fordi den CPE-tallet forward ser ud til, at det falder kraftigt, og der kommer en fornyet vækst i det der. Så vi kom til at købe lidt for voldsomt, lidt i summen med de grønne aktier, og nu ser aktien ret spændende ud, synes jeg, så hold øje med den.
Men hvis vi kigger ind i en periode, hvor det måske begynder at gøre en lille bitte smule ondt, det her inflation, og folk, de måske ikke har helt så meget tilbage på opsparing, er det så ikke lige præcis der, man skal passe på med, lige præcis, altså med den slags, altså. Jeg ved godt, at vi gerne vil gøre det godt for vores kæledyr, men ikke desto mindre, vi skal jo spare et eller andet sted.
Jo, men så hørte jeg også lige, at i øjeblikket, der vælger folk jo lidt børn fra rundt omkring, når man ser på fødselraten, men du skal til gengæld, så skal du have et eller andet, og undskyld mig udtrykket, hygge dig med, når du kommer hjem, så mange har vel anskaffet sig et eller andet, om det er en fisk eller en øgle eller en lille hund, man kan klappe. Så jeg tror tværtimod, at der kommer til at være et boom, fordi man gider heller ikke at gå og være helt ensom, når man kommer hjem derhjemme i lejlighederne.
Så du har skrottet børnene allerede, kan
jamen, det kan man jo se. Altså,
Der vil jeg så lige have lov til at komme med en pointe her, fordi det har ikke noget med, at folk de decideret selvvalgt vælger at skrotte børnene.
Nej,
det er bare blevet sværere for folk ligesom at få børn. Det er også derfor, man siger, at facilitetsbehandlingerne, der får, som regeringen har været ude at sige, jamen der får vi lov til at få hjælp til at få to børn. Ja. Så det er helt klart, men det er hele vejen rundt, men det er fuldstændig rigtigt. En anden ting er også, at jeg tror også, man skal have sig for øje, at det, man gjorde i forbindelse med corona, det var jo, at man netop anskaffede sig kæledyr, for der havde man tid til at have dem derhjemme.
Mm.
Det gør man ikke i lige så høj grad nu. Mm. Der er desværre rigtig mange internater, der får lov til at få de her kæledyr tilbage, fordi folk har fundet ud af, at det har vi desværre ikke lige tid til nu, som vi havde ligesom under corona.
Mm.
Så ja, nu var du lidt kæk i forhold til at sige hensyn til fødselsraten, men jeg tror altså, der ligger en hel del andre faktorer.
Det gør der helt sikkert, men ikke desto mindre. Så jeg tror, det var i Berlinger, jeg læste en artikel her for nylig om en sydkoreansk forsker, som ligesom var ude at tegne det billede, Lars, som du faktisk taler om, at det er sådan helt bevidst, at de, altså flere og flere unge mennesker, i hvert fald derude, siger, vi gider ikke det der bøvl med at have de der børn.
Nej.
Altså, det er for dyrt, og, det, der er for meget arbejde i det, og så vælger de dem altså fra, selvom de måske godt ville kunne få dem. Det er sikkert en god blanding af lidt af det hele.
Mm.
Nå, det kan godt være, at vi taler mest om de helt store aktieselskaber, men midcap-segmentet i Norden, det indeholder altså både væsentlige og ikke mindst interessante aktier. Nogle af dem skal vi altså se på nu. Lars Michael i Randers, han pegede på fire aktier, som han gerne ville have dig til at kigge på, men inden vi når til dem, så bare sådan overordnet, er det let eller svært at finde interessante investeringsmuligheder i midcap-segmentet lige nu?
Jamen, der er rigtig mange spændende, fordi der er en del af dem, der ikke rigtig er kommet med, og så er de i nogle brancher, som ikke rigtig har det haft så godt, altså inden for byggeriet, altså hvis vi bare tager vores egen H+H, Solar, brødrene A.O. Johansen, så den der branche, den har haft det lidt halvskidt, hvorimod hvis du kigger på nogle branchespecifikke selskaber som CTT Systems, som laver aircondition til luftfarten, jamen så har de jo boomende, fordi at der er ordrebøgerne jo fuldstændig fyldte ned hos Airbus, og de har lavet ekstra produktionslinje for at følge med. Altså det er Air India, det er alle mellemøstlige, flyselskaber, der bestiller ekstra fly, og så der har de boomende. Så der er både en masse spændende, og aktier, der er bullet derudaf, og så er der også stadigvæk nogle aktier, der er helt glemt, og som ikke rigtig er kommet i gang. Så der er lidt af værd, vil jeg sige, ja.
Men på indeksniveau, der har vi jo set i en lang periode, ja, nærmest siden efteråret 2023, at det aktiemarked bare sådan er drønet deroppe af. Det har været en fantastisk tid, hvis man er aktieinvestor i hvert fald. Følger midcap-aktien med i samme takt, eller er de lidt langsommere til at være med?
De er typisk langsommere, fordi ja, det er de der blue chips, vi starter med, fordi jamen, der kan vi komme ud og ind, og de er godt analyseret, og når folk, men så er det ligesom, når de bliver priset til perfektion, som vi ser nogle steder rundt omkring, så begynder folk lige at vende bladet og sige, hvad er der nede under? Er der nogen underleverandører? Er der nogen, der minder lidt om det her, men er mindre, måske kun er på hjemmemarkedet, eller på to markeder, og ikke er international, osv. osv. Så på den måde, så opstår der nogle muligheder, synes jeg, i de her midcaps-segment.
Glimrende. Lad os kigge på nogle af de aktier, som Michael godt kunne tænke sig, at vi kommer omkring. Den første er Nolato,
ja.
En plastvirksomhed.
Ja, man kan,
Man kan sige, at den minder meget om vores SP-group, som I talte om med Michael Friis Jørgensen i går, som har haft det virkelig svært. Og hvad leverer de? Jamen, de kan levere måske den der plastting, der sidder her, eller plastdibidutten, der er rundt om her, eller...
Nu peger du på alle mulige studier.
Ja, det ved jeg. Jeg ved godt, vi ikke er på. Men alle mulige sådan plastikting, hvad hedder det nu... tætningslister, der står, når du skal have sådan en iltmaske på, den plastik, hvor man pumper luft osv. Så altså alt det, der er, hvor man tænker, hvor kommer det fra? Jamen det er typisk, og i plastik, jamen det er typisk SP Group eller Nolator. Og de har haft det virkelig svært, fordi at industrien har været gået ned, og så har der været meget snæver efterspørgsel, og priserne har været stigende, fordi at så har der været stigende priser på el og så videre. Så de har haft det svært. Omsætningsmæssigt har de egentlig klaret sig okay, men på bundlinjen har de haft det svært. Det kan man se i deres aktiekurs i 21, lige der, da corona var ved at være slut i november, der blev de handlet i 120, og nu har de været nede og kysse kurs 40, og her i den her uge, der er gået, der har der virkelig været smæk på Nolator, ligesom der også har været på SP Group, skal lige advare, den har jeg så hjemme i min portefølje, men hvad hedder det nu, så vi er ved at se sådan ligesom om, at de er tilbage og får de priser, som de skal have, og det kan også måske være noget med, at det er nemmere at få solgt nogle af deres dele, så det bliver spændende at se, om den kommer helt op i 120. Det er svært at sige, men...
Hvor handler den
nu? Nolator handles... I går lukkede den i 53,15. Så ja, der har i hvert fald været pænt stigning fra bunden her i februar måned, marts måned, hvor den var omkring de 40. Ikke? Så lidt medvind er der, og der er god momentum. Men man kan se, at i 22, slut 22 fra september og så frem til nu, at den handlede sådan et bælte, der hedder 40-60. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om vi kan bryde op igennem de der 60 nu her, og så kommer op i 70, som den blev lige kortvarig i februar 23.
Men der er så stadigvæk langt op til 120. Jeg ved, hvor kom det tal fra?
120, det var tilbage i oktober-november måned, da den blev handlet all-time high faktisk, aktien. Og det var lidt det samme, vi så med SP Group. Den blev også handlet, det er jo så den danske pendant lidt, den blev også handlet all-time high der i 21. Og så det er altså en sektor, der har haft det mega svært det seneste stykke tid. Så det, der kan ske noget i den kommende tid. Det er i hvert fald noget værd at holde øje med, og ind på kandidatbænken med den aktie, synes jeg.
Og det første kurspunkt, du ville holde øje med særligt, det var altså 60?
Ja, 60 og så 70, ikke, som den skal op og teste og bryde, tænker jeg. Ja,
okay.
Ja,
ja. Kunne du godt finde på at både have Nolator og SP Group i porteføljen, eller bliver det for meget af det samme?
Det bliver lidt for meget af det samme. Ikke? Altså, selvfølgelig laver de nogle forskellige ting, men man skal alligevel også passe på, at man ikke ligger sådan... alle boldene derovre i den der plastikbranche, tænker jeg. Så jeg vil nok vælge. Og så skal du selvfølgelig gå overveje lidt, om du tror, at den svenske krone kan blive en lille smule stærkere. Den er virkelig svag i øjeblikket. Der kunne man godt måske håbe på, at den bare blev en lille smule stærkere det kommende tid. Altså, så, ja.
Så Lars, farten på de to aktier, SP Group og Nolator, er den lige høj? Eller hvad skal du til, før du vælger den ene fra den anden?
Lige i øjeblikket, der er den. Lige med de her stigninger. Det er sjovt at se, at sådan to branchekollegaer, der egentlig bor i hver deres land, egentlig har nøjagtigt samme momentum, og jeg siger, og har begge to etableret købsignal nu her i slutningen af marts måned. Det er egentlig interessant at se. Eller det viser jo bare, at der sker noget lige pludselig i den branche, og at SP Group også har handlet flat i længere tid. Ikke? Så det er lidt det samme, der sker. Så det er måske en trendændring også i branchen, eller også måske er der nogle investorer, der opdager, hold da op, en PE på 15-16, det er egentlig billigt for de her selskaber, så ja.
Glimrende, Lars. Så vidt altså Nolator, som var en af de aktier, som Michael gerne ville have, vi kiggede på, inden vi hopper videre til nogle af de andre. Så er der kommet et spørgsmål ind på sms'en. Det kom faktisk i går, men det passer udmærket til den her snak, vi har. Det er en lytter, der skriver, Lars nævnte norske kroner. Og det er altså ikke den Lars, jeg har i studiet i dag. Det var Lars Skovgaard, som jeg havde i studiet i går. Ja. Han nævnte altså norske kroner. Det norske indeks er lavt i forhold til alle de andre europæiske indeks. Den norske krone er i knæ, og man kan læse, at norske erhvervsfolk kritiserer regeringen for det. Er Norge et godt sted at investere på grund af valutaen og lavt indeks? Michel, sådan generelt set, og jeg ved godt, at man sikkert altid vil kunne finde interessante investeringsmuligheder i Norge, men hvis vi kigger på det generelle billede, er det så noget, som man skal holde øje med, at valutaen er i knæ?
Det er i hvert fald noget, man godt kan kigge på, men jeg vil ikke sige, at det var udelukkende den ting, jeg vil, altså fundamentalt set, jeg vil holde øje med. Altså det kan godt være en ekstra gevinst eller bigevinst i forhold til det sidegevinst hedder det. Det vil selvfølgelig være interessant at have med i sin betragtning, men jeg vil helt klart kigge på selskabets fundamentale analyse allerførst og se, jamen, ser det her selskab interessant ud eller ej? Og så kan man så kigge nærmere på, okay, det her det er så en lille ekstra ting, der kan være, du ved, kirsebæret på toppen, men det skal ikke være baseret på en valuta, at jeg vil gå ind i en region eller decideret i forhold til et selskab.
Okay. Lars Persson, norske aktier, fylder de noget i din portefølje, eller har du appetit på dem?
Jamen, det har jeg da. Her i Millionærklubben har jeg jo faktisk lige oplægget to selskaber, Bellship og Hø faktisk stadigvæk. Nej, jeg har også Lerøy Seafood faktisk købt jeg.
Så, du har masser af det norske.
Jeg har faktisk masser af det norske. Jeg har prøvet at lave sådan en pan-nordisk portefølje, og hjemme hos mig selv, der har jeg også nogle norske selskaber. Ikke helt så mange, men ja, så der er norsk i porteføljen. Men jeg tænker ikke så meget over valutaen, fordi altså, sidste år havde vi jo det her rigtige halvskidt valutafront. Altså, der faldt jo begge to 7%, så der blev skåret af vores afkast jo omvendt. Så man, jeg tænker, som privatinvestor skal man ikke gå sådan og skele så meget til valutaen.
Det er også virkelig svært at inddrage, fordi det er så store bevægelser, de der valutamarkeder.
Ja, og det er nogen, man kan slet ikke, altså, du kan slet ikke gøre noget ved det. Det er der jo andre mennesker, der måske kan, hvis nationalbankerne virkelig gad eller kunne. Så det må være op til dem.
Nationalpolitik, geopolitik, ja. Der er alt muligt, der spiller ind. Ja, på lige præcis det. Ja, nå, ja. Glimrende. Lad os hoppe videre til lige præcis en norsk aktie, som Michel har haft kig på. Og det er altså som sagt en af de store, for Michel, I kigger ikke på den måde ned i de lidt mindre. En norsk aktie har du taget med til os. Hvad er det for en?
Det er Equinor. Det er det norske olie- og energiselskab, som måske nogle af jer har stiftet bekendtskab med. Og der har jeg jo igen taget et kig ind i vores kvantmaskine, hvor vi jo igen kigger på det her value, quality og momentum. Og der kan vi se ud fra en rent kvantitativ tilgang og analyse, at Equinor det scorer altså over gennemsnittet relativt til mere end de her 2.000 selskaber, globale selskaber, som vi har i vores kvantmodel. Og det gør den, fordi at Equinor, jamen den ligger højere, scorer højere end gennemsnittet på alle tre faktorer, som vi kigger på, altså value, quality og momentum. Mere konkret, så ser Equinor billig ud, både når vi kigger på value, som jo er i forhold til prisværdsættelsen. Der ligger den både højere i forhold til absolutte termer, men også relativt til industrigruppen. Derudover så ser den samtidig også, har de også en høj indtjeningskvalitet, og endelig så kan man også se, at markedet, jamen de synes altså også rigtig godt om det her selskab. Og så en sidste ting, faktisk en krølle på hanen i forhold til Equinor, det er, at de er begyndt i den her transformationsfase med at blive væsentligt mere bæredygtigt selskab. Man har jo sådan med, at holde dig op, det her det er olieselskaber, og det er sviner, og det er fossile brændstoffer, og den vej skal man i hvert fald ikke gå hen med. Men Equinor, de har en målsætning om, at de skal være klimaneutrale i 2050. Det skal blandt andet ske via væsentligt store investeringer. Equinor, de vil i perioden 2021-2026, der vil de investere 23 milliarder dollars i de her grønne investeringer eller vedvarende energi. Så overordnet set, når vi kigger på Equinor, ja, så er det et attraktivt selskab, når vi kigger ud fra en rent kvantitativ analyse, altså relativt til de andre selskaber, der befinder sig i den her kvantmaskine. Og så er der jo så hele den her interessante transformationsfase, der også kan være lidt interessant at holde øje med i forhold til Equinor.
Mm-hmm. Og de bliver tit fremhævet som værende nogle af dem, der har ret godt styr på det, Michelle. Hvad mener I om det?
Jamen, det synes vi jo er interessant, fordi det netop er jo, at man flere gange har sagt, om hov, vi vil egentlig ikke, at man har lidt det her sort-hvid billede i forhold til, at man vil helst ikke investere i olie. Men jeg synes, man skal prøve at kigge på de her selskaber. Hvad gør de egentlig? Er der nogen, der rent faktisk er i gang med at vende hele maskinen til at blive mere bæredygtig? Og det er Equinor i høj grad et bud på. Så derfor synes jeg ikke, at den kunne være helt skidt i sin portefølje, selvom man ved første øjekast skal sige, at den vil man egentlig, når man screener for alle de her selskaber, så synes man måske ikke rigtigt, at den ser særlig miljøattraktiv ud fra et ESG-perspektiv. Og det er selvfølgelig rigtigt, men de er altså i gang med at bevæge sig i en mere ESG-venlig retning.
Ved vi noget om, hvor meget de sådan har lige nu inden for den sorte energi, og hvor meget de har inden for den grønne energi?
Ja, de ligger for, altså hvis man kigger på i forhold til deres vedvarende energi, så ligger de omkring udgør 5-10% af deres omsætning, årlig omsætning, den kommer altså fra de her mere vedvarende energikilder. Og det er altså noget, som de vil blive mere og mere gå den vej, fordi som jeg jo netop sagde, at så er der investerer de kraftigt i de her vedvarende energikilder frem til 2026, og de vil jo altså være klimaneutrale i 2050.
Så det er altså en bevægelse, der er i gang, men altså, man skal meget længere op, før man kan begynde at sige, at de er andet end et rent storselskab.
Det er det, ja. Det er jo en super tanker, der skal ændres her. Men altså igen, jeg synes, man skal, som jeg siger, lad være med at skære alt over en kamp, fordi kig nærmere ned i din grundige ESG-analyse, og der kan man netop se, at Equinor gør faktisk noget. Det har de været ude at sige helt tilbage i, ja, for flere år siden, at det er altså noget, vi virkelig vil investere massivt i, og det synes jeg altså er interessant at i hvert fald måske have på radaren, og ikke altid kunne male alting sort og hvidt.
Stort og grønt, måske. Lars, har du taget den op rent teknisk, eller har du et bud på, hvordan du ser den?
Ja, den har haft det lidt svært fra november til midt marts, hvor den gik fra lige omkring 380 til 260. Men nu er den vendt rundt i forbindelse med olieprisen og stiger, og der er etableret nye købsignaler. Så det ser jo lovende ud. Altså, det gør jo alle olieselskaber lige i øjeblikket, hvis du tager dem over en bred kamp, lige fra den mindste Maha Energy, som nogen kan huske som vores oliemyg måske, og så til alle de her store selskaber, så de har jo lidt medvind i øjeblikket. Så ja, det, selvom gaspriserne så falder, så stiger oliepriserne, og det vinder de lidt på. Så det er også derfor måske nok også, at aktien har sat sig lidt hen over vinteren, fordi vores gaspriser faktisk er faldet, og det så ser man også i vores energi eller hvad man mener, som også har sat sig hen over vinteren på grund af gaspriserne. Så vi er i hvert fald nogen, der kan købe ind, og nu skal vi jo alle sammen ud og køre bil her i sommer, så det er jo der, hvor der faktisk, vi skal jo køle vores huse ned, så energien er jo egentlig vendt lidt på hovedet, og det er egentlig ikke så meget om vinteren mere måske, vi bruger, eller der bruger vi det også en del, men vi bruger også en hel masse om sommeren, og det er nok derfor, at tingene så stiger i øjeblikket.
Glimrende. Lars, lad os hoppe videre til det næste midcap-selskab, du har kigget på, Ayo, som er, så vidt jeg ved, noget medicinsk udstyr, eller plejer du at kalde det senge, eller sådan noget?
Ja, altså bare for at tage den. Jo, ja. Altså det er sådan, overordnet er det jo hospitalsmadrasser og sådan ting at sige, men det er jo mange andre ting også. Det er jo sådan ligesom kittet til hospitals manden, kvinden, portøren, sådan så vi ligger godt, sådan så vi har det godt, og også egentlig også noget til sårbehandling og så videre, så videre. Og der har vi jo igen set i forbindelse med corona, at der var der fokus på nogle ting, og vi så også alle dem, der producerede de der livsmaskinerne, dem, der trak vejret, der var jo, hvorfor var det vores gode ven Svendsens selskab hed nede i Tyskland? Nå, det er lige glemt.
Drikkerværk.
Ja, drikkerværk, ja. Tak. Ikke? Men vi så jo, at de blev egentlig ramt lidt af, at det, så lige pludselig så skulle produktionslinjerne kun køre på det her. Nu har vi sådan lidt mere blandet forretning, og det begynder at gå lidt bedre, og jamen, vi bliver bare alle sammen ældre og ældre, og vi skal lidt mere en smule.
Ja, sådan har det altid været.
Sådan har det altid været. Men nu vi lever også lidt længere, Bodil. Det var det, jeg ville sige. Så altså fra en kurs på 130 i 2021, så var vi igen nede og kysse kurs 40 nu her. Og nu er den så langsomt, men den er allerede i år steget 30%. Så det er sådan en, der ruller den rigtige vej. Det går lidt langsomt. Det er altid sværere at rulle snebolden op af bjerget. Så den ser stærk ud, den ser god ud. Spørgsmålet er selvfølgelig, om momentum kan holde, og hvordan konkurrencesituationen er på hele det her område. Og jamen, har vi råd? Har vi råd til, og det skal vi jo have som, hvad kan man sige, samfund, men har vi råd til det? Altså, hvis man ser omsætningen, så er den gået i 20 for 9 milliarder, og nu er den næsten her i 23, da de laver regnskab på 11 milliarder, ikke? Men bundlinjen mangler at følge med, fordi dengang var den 526, og nu er den 480. Så vi mangler lidt ligesom at få set den der gode historie om, at alt, hvad der suser ind på toppen, også suser ned på bunden. Så det er lidt det, vi går og venter.
Så altså, står den på din kandidatbank, eller den er vel ikke i nogen af dine porteføljer?
Nej, den er ikke i nogen af mine porteføljer, men ja, man kan jo se, med en 30% stigning, så er markedsdeltagerne, deres forhåbninger er om, at nu begynder det også at dryppe ned på bunden. Altså nu er, så kom der også lige de her stigende elpriser og sådan nogle ting og sager, der drillede, og stigende transportpriser. Nu er det så lønningerne, der måske kan komme ind og drille lidt, men måske stiger lønningerne en lille smule mindre end, hvad kan man sige, transport og energipriserne. Så markedsdeltagerne håber nok på, at det drypper lidt mere ned på bundlinjen, og det skal vi jo så se
det var ikke længe, så begynder første kvartal. Vi sad jo lige og kiggede på det, inden vi gik her i studiet. Altså amerikanske første kvartalsregnskaber kommer jo allerede i næste uge med bankerne først, og så begynder vores forsikringsselskaber. Så det var ikke så længe, så får vi nogle historier fra de her selskaber. Så det er det, vi skal holde øje med, er, om de kommer med gode historier eller dårlige historier. Og så kan man måske købe ind på det, jeg håber på, at der kommer mere vind i sejlene.
Udmærket, Lars. Jeg har lige været en tur forbi Facebook-tråden, og kan se, at Søren Michael Jensen, han undrer sig over, hvorfor Michelle Nørgaard må udtale sig om enkelte aktier, når gårsdagens gæst Lars Skovgaard ikke må. De er jo begge bankrepræsentanter, og det er jo altså ikke noget, vi bestemmer. Det er jo altså noget, jeres arbejdsgiver selv beslutter, om I må eller ikke må. Så Danske Bank har altså bedt Lars om ikke at tale enkelte aktier, men du må så godt, Michelle.
Ja, og så er der så også en anden ting, det er, at alle vores aktier og analyser, som jeg nævner her, jamen det kan man gå ind og se på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Det har vi valgt at gøre i Jyske Bank. Det har Danske Bank ikke valgt at gøre, at lægge deres analyser frem.
Nej, men bare vid, at jeg skubber til Lars Skovgaard hver eneste gang, han er her, så måske en dag, så får han lov til at sige lidt mere. Ja, Michelle, jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer omkring en af de aktier, som du har kigget på. Og skal vi ikke tage en af de finske Konecranes, eller Konecranes, kan det være, det hedder. Jeg tror nok, det der finske selskab, eller det der K-O-N-E udtales Kone på finsk. Det betyder vist maskine, så vidt jeg husker.
Ja, det kan sagtens være. Jeg er ikke så velbevaret inde i det finske sprog. Det men så du har sikkert ret, Bodil. Du kan i hvert fald binde mig det ind. Men hvis vi skal sige det, hvad sagde du? Konecranes?
K-O-N-E-K-R-A-N-E-S. Ja,
det er i hvert fald en finsk producent af kraner og løftudstyr. Så langt, så godt kan vi i hvert fald blive enige. Og når vi igen kigger i vores kvantmodel, jamen så scorer den over gennemsnittet relativt til de resterende selskaber, der er i universet. Og det gør den altså, fordi Konecranes scorer højere, når vi kigger på alle faktorerne, som er value, quality og momentum. I forhold til value, jamen der er den billig prisfacet sat ud som om i vores kvantmodel i hvert fald, både i absolutte termer relativt til industrigruppen. De har en høj indtjeningskvalitet, og samtidig så synes en analytiker i allerhøjeste grad også om aktien. Og overordnet set, ja, så vi skal kigge på det, jamen så der taler om et attraktivt selskab ud fra en ren kvantitativ analyse, når vi kigger på den. Det tror jeg sådan set egentlig er det, vi kan sige her.
Er der nogle andre geopolitiske risici, vi skal tage med ind i overvejelserne, når vi kigger på aktier fra Finland? Altså, nu bor de jo lige ved siden af Rusland.
Det er der, og du skal jo altid have holdt øje med de her geopolitiske usikkerheder, der er. Men igen, hvordan fine vil du... Vil du værdiansætte dem? Altså, det er selvfølgelig en risiko, man skal kigge nærmere på, og i forhold til Finland, ja, så ligger de lige oppe i Rusland, men det skal jo betyde, at Rusland rent faktisk går ind og invaderer lige pludselig Finland. Det tror jeg ikke umiddelbart, uden at skal... Jeg er jo ikke inde i Putins hoved, så det her, det er jo rent spekulationer.
Det du
var. Eller det ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil. Men i hvert fald, så skal det jo være, at de går ind og invaderer lige pludselig, eller vi kommer til at få en tredje verdenskrig. Og det er jo rent spekulativt. Det håber jeg ikke, at det han lige sidder og grubler over nu her. Han retter selvfølgelig altid med sablen og siger, at det Vesten er the bad guys. Men indtil videre, så er det ikke der, han er gået ind endnu. Så holder han sig til det ukrainske landskab.
Okay, ja, den er svær at værdisætte den der risiko, ja. Men måske en risiko, som vi alle sammen i en eller anden udgrad lever efter. Lars Persson, har du taget den op rent teknisk? Ja. Er der nogle punkter, er der nogle kurver, som der er sådan særlig vigtige at holde øje med, når du kigger på?
Ja, altså, den er lige mistet lidt momentum, men det er også fordi den all-time high, den går jo fantastisk. Altså, den har virkelig haft det godt rid her det seneste stykke tid. Et par enkelte bombi, 22 var ligesom resten af andre aktier, havde det lidt halvskidt, men den kom stærkt tilbage i 23, satte sig en lille smule hen over efteråret, men har virkelig fra oktober måned, og så til nu haft det rigtig godt at gå fra 30 til 50. Og det ser ud som om, at med den vækst, altså de går fra 3 milliarder i 20 til i 23 og omsætte 4. Og så tænker man, men det er altså euro, vi skal tænke på, og der drøber hele tiden mere ned på bundlinjen. Så de har ligesom stadigvæk optimeret tingene, også selvom der har været, hvad kan man sige, leveringskriser og sådan noget, så er de egentlig ikke blevet ramt af det. Og vi arbejder jo meget med havne, altså havneterminaler og så videre, nye kraner og nye ting og sager. Det er jo blandt andet nogle af de ting, de arbejder med til de store transportting. Så jeg tænker, at når nu lige har haft en puster heroppe i 50 noget tid, så kunne det være en af dem, der var rigtig interessant, og som Michelle også, hvis der var rigtig var inde på. Altså, den er meget... Altså, i hvert fald billig, når man kigger på nøgletallene. Hvis der er nogen, der sidder og kigger på PE-tal, så er vi nede omkring de der 13. Så det er sådan forholdsvis billigt, synes jeg i hvert fald.
Glimrende. Lad os hoppe videre til Ambea.
Ja.
Ambea, jeg ved ikke, det ved jeg ikke, hvordan
det er. Nej, det ved jeg sådan heller.
Lars Persson, det er en midcap svensker.
Ja.
Ja, hvad laver de?
Jamen, de laver alt lige fra sådan noget sociohjælp til, jamen, altså sådan, hvor der er, nu siger jeg, varme
hænder. Pleje.
Ja, ja. Ja, jeg ved godt, og det er der nogen, der ikke kan lide, at det hedder sådan. Men det er pleje, og det er også manpower. Altså sådan, hvis man står i et virksomhedskontor og mangler nogle medarbejdere til at skulle gøre nogle ting og sager, så er de. Og det har jo været sådan lidt, ja, det har været en svær udvikling, fordi at så har der været hele den her coronasituation, og så skulle vi måske ikke bruge så mange medarbejdere og sådan noget. Så der har i hvert fald været et fald i aktiekursen i rigtig lang tid, men den har taget en rigtig stærk rebound her i de sidste par måneder, og det tyder måske også på, at der er øget efterspørgsel, og at den her pleje, den har fået mere fokus. Altså, vi går selv til at tale om, at jamen, er der nogen af os, der har sparet penge nok sammen, der skal ligesom selv betale for noget af den, ikke? Så det er måske noget af det, man kan se i fremtiden. Så en pæn
også
stigning.
Lidt skørt i de velfærdssamfund, vi går rundt og bryster os af, vi lever i, at vi selv skal til at betale for den slags. Men det er selvfølgelig en helt anden snak.
Ja, altså det er jo for, at et eller andet sted, apropos, så bliver vi jo alle sammen ældre, og hvor skal pengene? Altså det er jo for, at måske, ja, man selv kan bestemme lidt over, hvad man gerne vil bruge sine penge på. Så hvis du har lyst til at bruge på, at der kommer en og støvsuger hver dag for dig, jamen så skal du da have det, eller
har
du
eller have noget rødvin.
Ja, men så kan der være, ja, men det kan der være der at der skal være sådan en udrykningshold for Røde Kors eller Ambea, der går ud og drikker rødvin med de ældre mennesker i stedet for.
Nå jo, men
ja, det lyder rigtig vildt. Så man altså omsætningen er har egentlig haft det rigtig godt, men bundlinjen har igen haft det sådan lidt vakkelvogn, men ser ud som om at den er kommet tilbage, og det er det vi kan se i markedet i øjeblikket, og så har der også været en del konkurrence. Altså, der er mange flere selskaber op i Sverige. Altså, det er jo sådan lidt mere, at man, hvis du først er fastansat i en svensk virksomhed, så bliver du ikke bare sådan fyret. Der er sådan lidt længere forhold og sådan noget. Så man bruger lidt mere af det her indhyring af personal. Altså, man tager mere løst personale ind, sådan så man ligesom kan sige, jamen, du har en kortere kontrakt, og så siger vi farvel til dig af en eller anden grund, hvis man skal have ordnet. Så, okay. så det er måske også det, der har gjort tingene i hvert fald.
Ja. Udmærket. Michelle, fra pleje over til køretøj, og du har kigget på Volvo. Er det lastbiler eller biler, vi skal kigge på her?
Det er biler.
Ja.
Er det Karls?
Det er, hvad hedder det, Volvo APS, så det er jo producenter både lastbiler. Næ, så er det jo lastbiler,
så
busser
det lastbiler.
Jo.
Ja, okay. Det
er jeg undskyld. Glimmerne. Jeg skulle lige være med i, hvad fint det var, hvor vi var henne.
Ja.
Men ja, det er det til lastbiler og busser, entreprenør og så videre, udstyr. Og den scorer jo også relativt højt i kvanten, må man sige, igen når vi kigger på det her value, quality og momentum. Og det gør den, fordi den i to ud af de tre faktorer, som vi kigger nærmere på, der ligger den altså over gennemsnittet. Og det er blandt andet, når vi kigger ind for value-dimensionen, der scorer den højt i absolutte termer relativt til industrigruppen. Så har den en okay, specielt når vi kigger på indtjeningskvaliteten, så ligger den scorer den altså også højt, faktisk i det højeste. Hvorimod dens evne måske til at servicere gælden lidt, den trækker en lille smule den anden vej. Og så har vi så til sidst momentum. Der scorer den også højt, især analytikerne, de kan rigtig, rigtig godt lide aktien. Så ud fra, når vi kigger på et rent kvantitativ analyse, jamen så synes vi, at der er tale om et rigtigt attraktivt selskab i hvert fald, i forhold til Volvo.
Lars Svensson har talt om Volvo, men det er Volvo Cars, eller hvad? Kan du huske det, Lars Persson?
Ja, altså han har sagt Volvo. Altså han har også været lun på Volvo, og den har også haft en rigtig god rit. Altså den er jo gået fra oktober 22, der var den under 200, og nu var lige op at kyste 320. Så kom der lidt dårlige tal her fra det amerikanske marked, at de solgte lidt færre lastbiler, og det var egentlig sådan, man vidste godt, at det her ville nok blive sådan lidt ish, men og samtidig har vi altså et selskab, der handles på en PE på 11. Så altså sådan, det er jo ikke bare sådan, at der er jo en del konkurrenter, men det er ikke ligesom, at vi ser på privatbilmarkedet, altså hvor vi ligesom ser den her race to the bottom. Vi skal lave en billigere bil, ikke? Nu kan vi se Tesla. Vi skal finde en eller anden, der laver, vi laver en lidt mindre bil, fordi så kan vi komme ind og stjæle nogle markedsandel. Altså det er ligesom om, at markedsandelene på lastvognsmarkedet, de rykker sig ikke sådan voldsomt meget, og så er det sådan, at enten så er der fuld fart frem, eller også så er der sådan en lille smule aftagende efterspørgsel, og det er nok det, man ser i øjeblikket, tænker jeg.
Men anden ting er også, at de er jo rigtig meget inden for, altså de er jo meget innovative inden for det her elektrificering af de her trucks, altså lastbiler. Og der har de blandt andet fået en rekordstor ordre fra Australien her for nyligt. Og det er jo sådan, i hvert fald de ser, at man godt ser, at udskiftningen af bilparken, altså i forhold til med lastbiler, den går den retning. Så det er i hvert fald noget, hvor de egentlig er ret førende inden for det her elektrificering, inden for lastbiler. Og det tror jeg kunne være rigtig interessant igen ud fra et ESG-perspektiv, hvis vi kan tage den med. Der kunne Volvo altså virkelig være interessant også at kigge nærmere på her.
Så er der nogle helt konkrete forretningselementer, som er spændende at kigge på fremover.
Og så udbetalte de også et stort udbytte, hvilket også var med til at sende aktien ned. Det var et voldsomt stort udbytte, som man ikke har set nogensinde i Volvos historie. Jeg kan ikke lige huske, hvor stort det var, men det kan jeg lige søge på bagefter. Men,
har du aktien, Lars?
Nej, desværre. Jeg tog modparten Traton, og den er ikke gået helt lige så godt, men det er også fordi, at der sidder Porsche jo stadigvæk, eller Volkswagen stadigvæk på 80% af aktien. Den er jo aldrig rigtig blevet sluppet ud på markedet, og man sidder jo sådan altid og er lidt nervøs for at tænke, er der nogen, der lige pludselig vil sælge deres aktier, ligesom man har set. Man ser jo faktisk nogle gange, at de store familier, altså Wallenius, som det er jo sådan noget helt andet transportrederi, lige pludselig solgte de en portion aktier ude i markedet, hvor man tænker, når aktiekursen stiger tilstrækkeligt, så kan familierne også godt begynde at sælge ud. Så man sidder jo egentlig og håber på, at Porsche eller Volkswagens ejerne sælger en del af de der Traton, og så er det jo, man nok godt ved, og så er det altid til en lidt lavere pris som regel med en eller anden rabat, hvis du skal sælge 10-20% af aktierne. Så det sidder man bare og venter på, faktisk lidt, tænker jeg. Og det er derfor, at aktiekursen holder nede på Traton. Men
Traton, som er altså Manus Scania, hvis man ikke
ja,
lige...
Ja, netop. Ja, ja. Ja, og jeg kan bare sige, at de udbetalte jo først et normalt dividende på 7 kroner, og så et ekstra dividende, altså en ekstra udbytte på 10,5 i Volvo. Så det var altså 18 kroner, vi fik udbetalt i Volvo. Ikke? Og det er altså historisk. Sidste år var det 14 kroner, og året før var det... at det var så 13 kroner her. Ja, skal lige stå og regne her i hovedet, mens man taler.
Så, ja, ja. Så Pearson, kandidatbænk, send hjem, eller helt ind i porteføljen?
Ikke helt ind i porteføljen. Jeg vil egentlig bare lige gerne have den til at tage en pause her i det her niveau, men få noget mere momentum, fordi den er lige gået lidt i stå på grund af USA, og på grund af det store udbytte. Det er jo det, der nogle gange kan drille ind.
Så hopper vi til Bravida, som var den sidste aktie, som Michael i Randers bad os kigge på. Vi er over i noget bygningsinstallationsservice.
Ja, man kan sige, det er jo alt det ISS og Core Management Service ikke laver, altså inden for en ejendom. Altså det er el, det er service på fjernvarmeanlæg, det er også gravearbejde. Så det er sådan en bred vifte af produkter, de leverer til inden for den der industri. Og der kan vi også igen se, at i 23 der var alle hands off, altså der skulle vi ikke røre noget, vel? Men efter vi ligesom fundet ud af, at nu går verden videre, og den her bløde landing blev ikke til noget, nu er der måske bare en stuelanding, eller jeg ved ikke rigtigt, hvad det bliver for en landing, men nu må vi se, hvad det bliver til. Så er aktien jo igen også begyndt at stige op med 15% i år, og den ser rigtig spændende ud nu, og nærmeste modstandsniveau er lige omkring 100, så vi er ikke så langt fra, vi handles 93 i øjeblikket, ikke? Og så skal vi sådan helt op i 120, og spørgsmålet er selvfølgelig, der skal vi helst se noget mere vækst i omsætningen og en mere stabil bundlinjeudvikling, tænker jeg, før at den ligesom får det sidste nøk opad. Men den er jo i hele Norden, altså det er jo sådan en nordisk en, den findes også i Danmark, hvor at, de hjælper med byggeri alt inden for hvad man skal have lavet ting og sager. Så en stor forretning, og det kræver så, at der hele tiden er noget at lave, og hvis det sådan og det er jo sådan byggebranchen, det går jo sådan lidt op og ned i bølger og sådan nogle ting og sager, så men spændende, synes jeg, i øjeblikket.
Ja, Michelle?
Og en anden ting i forhold til Bravida, det er jo også, at de gør rigtig meget inden for i forhold til igen inden for NSG perspektiv, så gør de rigtig meget inden for de her klimasmarte energiløsninger, og det ved vi jo, det er netop en af de ting, som vi skal gøre i EU. De har jo lavet den her genopretningsplan, hvor hvad man skal gøre. Der er jo netop den her mere energivenlige og mere energismarte boliger, de er jo højt grad på agendaen. Og der kunne man sige, at der kunne Bedre Vida måske også komme ind og udmærke sig i forhold til det her. Så der kunne også måske falde nogle flere ordre i deres turban.
Ivan Frost i Gentofte har spurgt, hvor det er, man ser Jyske Banks aktieanalyser. Det vil vi meget gerne nævne en gang til. Ivan, det kan du altså se inde på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Og det er altså en side, der er åben for alle. Man behøver ikke være kunde i Jyske Bank for at læse lige præcis dem. Nå, Michel, lad os hoppe tilbage til dig og høre om Kemira, som også er en finsk aktie, du har taget med og kigget lidt på, at der er potentiale eller en interessant overhovedet som investeringsobjekt.
Det er det, og til jer, der ikke kender måske Bravida, jamen så er det...
Kemira.
Kemira, ja, sagde jeg forkert, skal jeg høre det, sagde jeg forkert. Kemira, det er et finsk selskab, som fremstiller netop kemikalier til industrier med stort vandforbrug, blandt andet papir, mine og olieindustrien. Og når vi netop tager et kig i vores kvantmodel, ja, så er den attraktiv, den scorer højt. Det gør den, fordi at den i to ud af de her tre faktorer, som er value, quality og momentum, der ligger den altså scoren højere end gennemsnittet. Mere konkret, jamen så når vi kigger på value, som jo er prisforsættelsen, der ligger den, altså den billig ud, både i absolutte termer og relativt til industrigruppen. I forhold til quality, jamen der scorer den altså også højt, har den også en pæn, attraktiv indtjeningskvalitet her. Dog når vi så går ned og kigger på i forhold til momentum, ja, så analytikerne, de er okay, egentlig synes okay om aktien, men hvorimod at markedet, de er sådan lidt mere skeptiske i forhold til det. Men altså generelt set, hvis vi skal sammenligne det og summere det hele, jamen så er der tale om attraktivt selskab, når vi kigger ud fra en rent kvantitativ analyse. En af de ting, som der også er interessant jo igen ud fra det her ESG-perspektiv, det kan I jo høre, det går igen stort set i mange af de her selskaber, jamen så er de jo i høj grad i gang med at innovere inden for kemien for at løse de her problemer, som vi oplever, både i forhold til ressourceknaphed og forbrug. Og det er jo et af de steder, som altså når det globale forbrug det vokser, jamen så ligger det i stigende grad pres på os som forbrugere, vi skal have mere af det her cirkulære økonomi. Og der er Kemira altså en klar, meget innovativ leder inden for det her område.
Finske Kemira, tusind tak for det, Michel. Der kom et spørgsmål fra Jesper, og det er godt nok ikke på en aktie, som du har sådan, forberedt dig på, Michel, men lad os lige se, om vi kan tage den med her alligevel. Han spørger nemlig, hvordan vurderer panelet ABB? Den er utrolig stabil, og Lars Persson, du kunne måske starte, så kan Michel lige se, om I har noget inde i kantmodellen også om den.
Ja, altså den er klar så ufattelig godt. Jamen det er jo fordi, det er jo industrirobotter, og det skal vi have meget mere af. Og så er det også kraftstationer, altså vi skal jo have lavet om på hele vores elnet og ting og sager. Så det er jo en win-win, og det er jo bare en, der står sådan og møg kedelig, men den er op med 10% i år, og sidste år havde den også et godt ridt, der gik den for en 320 til 450. Så altså, det er sådan en, som jeg har sagt til mine kunder derhjemme, at jamen, det er sådan en, man skal have plukket ned, i hvert fald nogle af dem. Så
når Jesper han siger, at den er utrolig stabil, det giver du om ret i, kan
fuldstændig, høre. Fuldstændig. Og
kan man bruge den som sådan en bund i en portfølje, der engang vi snakker meget om at lægge nogle grupper sagt ned i bunden?
Og lige nu, der er stigningen gået lidt mere amok, kan man sige, i forhold til, hvad den har været sådan historisk, ikke? Så den har fået... den har fået god medvind på cykelstien, så den synes jeg er virkelig interessant. Måske vil jeg være lidt sådan godt prisfastsat, men så er det altid, man begynder at kigge rundt og finde ud af, jamen, hvor er der andre lignende, og det er svært at finde en, der har. Det er sådan egentlig lidt et konglomerat stadigvæk. De har også haft vores gode ven Christer Kadell, ham der aktivisten for den svenske aktivist investor inden og måske gerne vil klippe selskabet op, men så har man alligevel man har klippet lidt fra, men man, så har man opdaget vi beholder det som det er, for det var egentlig ideen, da vi dengang vi skabte. Det er jo Brown Boveri og Asea, som gik sammen for herrens mange år, og derfor kan man også nogle gange opdage, at der er dobbeltnotering. Jeg tager så altid den svenske, fordi den er også stadigvæk noteret i Schweiz. Så, ja,
men bare det, du siger robotter, Lars Persson, så bliver jeg straks sådan
det er jo også det, der gør det, at de vil levere de der industrirobotter, som der er efterspørgsel på. Så det er derfor, at man ligesom siger, wow, den må vi alligevel have.
Og Michel, jeg kan se, at du springer ABB over. Den ligger ikke lige i jeres...
Nej.
univers glimrende. Jamen, så lad os bruge det sidste minut på at kigge en tur ud på markedet. Lars Persson, hvad er der sket her, mens vi har stået og talt om enkelte aktier?
Jamen, altså, de andre markeder har rettet sig lidt, og vi har også rettet, vi er stadigvæk i minus, men vi har rettet os en lille smule. Det er jo nok Novo, der er forsvundet for minuslisten, men ellers så er det, så NKT kravler lidt op i pluslisten. Carlsberg er også med, men ellers er det sådan lidt stadigvæk det lette kavaleri i Novo og stadigvæk nede, ikke?
Men, og Zealand Pharma har det heller ikke for godt.
Nej, altså, vi tager en lille pause i fedmeaktierne. Det var lidt ligesom, nu siger jeg tror ikke, det bliver helt det samme, men det var lidt ligesom under corona, hvor alt skulle være grønt, og vi skulle have Vestas og vindmøllefarme og alt muligt. Så vi tager lige en pause, og det er nok meget sundt en gang imellem, fordi vi skal passe på, at vi klatter for højt op i træet, men hold øje med det stadigvæk. Det er jo spændende områder, så...
Så var der vist også en analyse ud fra, var det ja, en stor banker om det her amylin, som jo ellers har været det helt store, både for Gubra og Zealand Pharma. Måske er det også den, der sætter sig lidt ind i.
Der var også en, der justerede lidt på Zealand Pharma i går og sagde, pas nu på. Og så skal vi også huske på, at når de kun er i fase 1-studier, så nu er det Zealand Pharma så ikke, men når vi kun har sådan nogle helt unge studier, så kan det gå galt. Det har vi jo set både i Lundbæk og hos Nordic, for at nævne bare et par stykker inden for den danske sfære, som vi kan huske i hvert fald. Så, ja.
Lars Svendsen har nubbet en bid af Gubra. Vi følger den derinde i porteføljerne, og I kan følge vores portefølje over på Saxo Banks hjemmeside. Du kan bare google Saxo Bank og så Millionærklubben, så kan du altså se, hvad der sker derovre. Lars Persson og Michelle Nørgaard, tusind tak for besøget i dag. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak fordi I kom og gjorde os lidt klogere på de her nordiske aktier. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med Millionærklubben, hvor vi svarer på spørgsmål. Det bliver med Lars Persson og med Michael Friis i studiet.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.